Αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διαβάζει η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος 7.
Ιερά Μονή Αγίου Σάβα. Άλλο μεγάλο προσκύνημα, η Μονή του Αγίου Σάβα. Άβατο για τις γυναίκες, όμως η Σταματούλα ήθελε να πάει ως εκεί. Ο Άγιος ήταν αποτέλεσμα πίστεως, γλυκού χαρακτήρος, νηστείας, προσευχής και καλοσύνης. Γι' αυτό και ανταμείφθηκε από το Θεό. Του έδωσε τη δύναμη να γιατρεύει αρρώστους και να κάνει πολλά θαύματα. Η Λαύρα του Αγίου θεμελιώθηκε από τον ίδιο το 479, όταν σαν ερημίτης εγκαταστάθηκε αρχικά σε μια σπηλιά, μέσα στην οποία έκτισε μία εκκλησία που την ονόμασε Θεόκτιστη και γύρω από αυτήν έκανε μερικά κελιά. Στη μεγάλη ακμή της Λαύρας ζούσαν περισσότεροι από 5.000 μοναχοί, εκτός από εκείνους που ασκήτευαν στα γύρω σπήλαια. Στη Λαύρα υπήρχε το σκήνομα του Αγίου Σάβα μέχρι το 1099 μετά Χριστόν. Από τότε το πήραν οι Σταυροφόροι και το μετέφεραν στη Βενετία. Εκεί παρέμεινε 9 αιώνες. Το 1964 ο Άγιος Σάβας εμφανίστηκε στον Πάπα Ιωάννη και του είπε πως θέλει να γυρίσει στο μοναστήρι του στην Παλαιστίνη. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αφού εξέτασε το θέμα, αποφάσισε να μην επιστρέψει το Λείψανο. Λίγους μήνες αργότερα ο Πάπας πέθανε. Ο Άγιος εμφανίστηκε το 1965 στον νέο Πάπα και του ζήτησε με έμφαση να γυρίσει πίσω στην Παλαιστίνη. Το αίτημά του έγινε αποδεκτό και την 5η Οκτωβρίου του 1965, επί Πατριαρχίας Βενεδίκτου, αντιπρόσωποι του Πατριαρχείου παραλαμβάνουν το Άγιο Λείψανο και το μεταφέρουν στη Λαύρα του, αφού πρώτα, περνώντας από την Ελλάδα, έμεινε 3 ημέρες στο αεροδρόμιο του Ελληνικού για λαϊκό προσκύνημα. Οι άνδρες πέρασαν μέσα στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, ενώ οι γυναίκες έμειναν έξω και περιεργάζονταν τον τόπο γύρω από τη Μονή. Κάποια στιγμή, μια νοσοκόμα από τη συντροφιά των γυναικών άρχισε να ψάλει το τροπάριο του Αγίου, κοιτώντας ψηλά τα τείχη της Μονής, σαν να έβλεπε εκεί πάνω τον ίδιο τον Άγιο. Ήταν ένα ήρεμο δειλινό που έδαινε όμορφα με τη γλυκιά φωνή της γυναίκας. Συγκινημένη η Σταματούλα την ακολούθησε και μαζί όλες οι γυναίκες συνέχισαν να ψάλουν και να παρακαλούν. «Αφού δεν μπορέσαμε να μπούμε μέσα, Άγιε του Θεού, άκουσέ μας. Με σπαραγμό σου ζητάμε να θεραπεύεις τα καρκινώματά μας, Άγιε. Άλλοι τα έχουν στο σώμα και άλλοι στην ψυχή. Θεράπευε τους καρκινοπαθείς όλου του κόσμου, δίνε τους δύναμη και κουράγιο». Τα μάτια της Σταματούλας γέμισαν με δάκρυα οικετευτικά και δάκρυα ευχαριστίας που αξιώθηκε να απολαύσει τέτοιες όμορφες στιγμές και να βρεθεί τόσο κοντά στον Άγιο Σάβα. Κάποια στιγμή ένας νεαρός καλόγερος βγήκε έξω και αφού έδωσε στις γυναίκες να προσκυνήσουν Άγια Λείψανα, τους μίλησε για τα θαύματα του Αγίου. Τους είπε πρώτα ότι αυτός ήλθε από την μακρινή Αυστραλία με σκοπό να μονάσει σε κάποιο μέρος της Ελλάδος, με όσα όμως του συνέβησαν κατάλαβε πως ήταν θέλημα Θεού να μείνει για πάντα εκεί. Τους μοναχούς που φεύγουν από τον κόσμο τους είπε ότι δεν τους θάβουν αλλά τους τοποθετούν κάτω από την επιφάνεια της αυλής της Λαύρας και από εκεί φθύρονται χωρίς να μυρίζουν καθόλου. Κάποτε φοβερή ανομβρία μάστιζε την περιοχή. Οι μοναχοί έκαναν λιτανία τριών ημερών και ένα σύννεφο ήλθε πάνω από τις δεξαμενές του μοναστηριού, τις γέμισε και διαλύθηκε. Η περιοχή είναι γεμάτη σκορπιούς και οι μοναχοί δεν φοβούνται. Έχουν λάδι του Αγίου Σάβα που τους γιατρεύει. Από το λάδι του Αγίου πήραν όλοι οι προσκυνητές καθώς και κλάδο από τον ιερό φίνικα του Αγίου που το δίνουν στα ανδρόγυνα τα οποία δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν και ο Άγιος κάνει το θαύμα του. Στο γυρισμό η Σταματούλα με τη συντροφιά καλλιεργημένων προσκυνητών έζησε στιγμές απείρου κάλους. Όλοι τους ένιωθαν το πνεύμα τους όχι μέσα στη σάρκα τους, μα έξω από αυτήν, πιο πάνω, πιο ψηλά και την ψυχή τους πεπληρωμένη. Το θέμα τους κυρίως η αγάπη. Η ωραία συζήτηση έκλεισε με τα λόγια του Χριστού. «Ο αγαπών πατέρα ή μητέρα ή αδελφών υπέρ εμού, ουκ έστιν αξιός μου». Με τα λόγια αυτά που τόσο βάθος έχουν, λύθηκαν της Σταματούλας όλα τα ερωτήματα. Η Σταματούλα μου ανοίγει την καρδιά της και πάει λίγο πιο βαθιά. Όλον αυτόν τον καιρό, κατά τη διάρκεια αυτού του προσκυνηματικού ταξιδιού, είχε εισπράξει πολλές φιλοφρονήσεις που ακούγονταν ευχάριστες αλλά που τη Σταματούλα κατά βάθος τη χαλούσαν. Πάλευε μέσα της να διώξει κάθε επικίνδυνο και βλαβερό συνέστημα γιατί ήξερε ότι αυτά δεν οδηγούν πουθενά. Η Σταματούλα την εποχή εκείνη ήταν πολύ νέα, άβαφη, με απλά φορεματάκια και όμως την πρόσεχαν πολύ. Δουλειά του σατανά σκεπτόταν κάθε λίγο. Οι Άραβες στους δρόμους της Ιερουσαλήμ τη σταματούσαν για να τις πιάσουν κουβέντα, σπασμένα ελληνικά και αγγλικά. Οι Εβραίοι στα μαγαζιά που πήγαινε με τους άλλους προσκυνητές τη γέμιζαν φιλοφρονήσεις. Οι σερβιτόροι στο ξενοδοχείο την πρόσεχαν ιδιαίτερα. Ένας νεαρός Άραβας τη ζήτησε στα αγγλικά να βγει μαζί του για ένα ποτό. Του αρνήθηκε ευγενικά και απομακρύνθηκε ψιθυρίζοντας. «Ήλθα για τον Ιησού, δεν ήλθα για σένα». Παρότι τα κολακευτικά λόγια αρέσουν σε όλους, η Σταματούλα τα απέφευγε. Τα απεχθανόταν και ήταν πολλά. Από όλες τις μεριές έπεφταν βροχή οι έπαινοι και οι κολακίες ακόμα και μέσα από το γκρουπ το οποίο είχε αξιόλογους ανθρώπους. Ενδόμηχα η Σταματούλα φοβόταν μην τη χαλάσουν. Δεν ήθελε να φύγει από το Θεό και να γυρίσει στον εαυτό της. Γι' αυτό κάθε τόσο μονολογούσε και έλεγε «Για κάθε πουλάκι υπάρχει κάποιο κλαδάκι. Για κάθε αστέρι υπάρχει ένα κομμάτι ουρανού. Για μένα υπάρχεις μονάχα εσύ». Πάνω σε αυτές τις εξομολογήσεις της Σταματούλας μου δημιουργήθηκαν και εμένα κάποια ερωτηματικά. Απαντήθηκαν όμως όλα όταν μου είπε ότι στα δύσκολα έλεγε την προσευχή του Ιησού. «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ιε του Θεού του ζώντος, ελεησόν με την αμαρτωλή». Ή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Και πιο απλά «Κύριε ελεησόν». Τα προσκυνήματα όμως δεν είχαν τελειώσει. Κι εγώ μέσα μου αυτό ευχόμουν. Έπαιρνα τόση δύναμη από τα αφηγήματα της Σταματούλας που πραγματικά δεν ήθελα να τελειώσουν. Η Ιερά Μονή Χοτζεβά. Από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης, μέσα στην έρημο του Ιορδάνη. Οι προσκυνητές για να φτάσουν ως εκεί έπρεπε να αφήσουν τον κεντρικό δρόμο και να πιάσουν μια δύσκολη κατηφοριά. Με τα μπαστούνια τους και τη λαχτάρα τους να δούνε πού είναι κρυμμένο το μοναστήρι, βάδιζαν ακολουθώντας ένα δρομάκι που το συνόδευε τεχνητό ριάκι, το οποίο βλέποντάς το από μακριά νόμιζαν πως ήταν ένα πελώριο φίδι. Τέλος, οι πολλές τροφές μέσα στους ψηλούς απόκριμνους βράχους τους οδήγησαν σε ένα αλυσμόνητο θέαμα. Ένα ακόμα επιβλητικό μοναστήρι του Ιουστινιανού. Ήταν τόσο φιλόξενο που μόλις τους είδε, τους κέρασε την πολυπόθητη δροσιά και την υπέροχη θέα του. Ήταν μια γλυκιά όαση μέσα στη φωτιά της ερήμου. Η περιοχή είχε κάποτε πολλά μοναστήρια. Ήταν πιο πολλά και από τα δέντρα. Τα κατέστρεψαν οι Πέρσες σε συνεργασία με τους Εβραίους. Μέσα στο περίφημο αυτό μοναστήρι υπάρχει ολόσωμος Άγιος σε γυάλινο φέρετρο, το οποίο είδε και προσκύνησε η Σταματούλα. «Η μορφή του», μου είπε, «ήταν ήρεμη, τα ράσα και οι μπότες του απείραχτα 25 ολόκληρα χρόνια. Όταν κοιμήθηκε, οι μοναχοί τον έθαψαν εκεί που ασκήτευε. Μαθητές του από την Αμερική, ένα χρόνο πριν πάει η Σταματούλα, ήρθαν για να προσκυνήσουν τον τάφο του και ζήτησαν να τον ανοίξουν. Κατόπιν πιέσεως, οι μοναχοί άνοιξαν τον τάφο και βρήκαν τον γέροντα ολόσωμο και άθικτο, όπως ακριβώς τον είχαν βάλει». Οι ερωτήσεις μου έπεσαν βροχή σε αυτή την αναφορά της και τότε η Σταματούλα με ένα γαλήνιο και ζεστό ύφος άρχισε πάλι να μονολογεί. Υπάρχει λοιπόν ένας ολόκληρος κόσμος με το δικό του μεγαλείο και τη δική του ιστορία που εμείς δεν τον φανταζόμαστε καν, μα που δεν είναι και εύκολο να τον ασπαστούμε με το να ακούμε τους άλλους να μιλούν για αυτόν. Πρέπει πρώτα μόνοι μας να το επιδιώξουμε, αφού πρώτα το επιθυμίσουμε πολύ. Και όταν πια μπούμε σε αυτόν τον κόσμο, παρόλη την τελειότητα και την ομορφιά του, κινδυνεύουμε να τον χάσουμε από λεπτό σε λεπτό, αν δεν επαγρυπνούμε. Σε αυτό το μοναστήρι συναντά ο προσκυνητής στο ιερό σπήλαιο όπου διέμεινε ο προφήτης Ηλίας επί 3,5 έτη τρεφόμενος υπό του κόρακος. Στο ίδιο σπήλαιο προσευχόμενος ο Άγιος Ιωακείμ ευυγγελίστη την Θεοτόκον. Η Σταματούλα αξιώθηκε με απερίγραπτα συναισθήματα να βρεθεί και αυτή μέσα σε αυτό το σπήλαιο που όταν κάποιος διαβάσει την ιστορία του προφήτου Ηλίου το πλάθει με τη φαντασία του απλησίαστα μακρινό και θεϊκό. Φεύγοντας ήταν κατάφορτη από γαλήνη και ευτυχία τόση που κάποια στιγμή βαδίζοντας λίγο πιο έξω από το μοναστήρι μέσα στη δροσιά, την ηρεμία και το μυστήριο αυτού του τόπου ένιωσε την επιθυμία να μείνει για πάντα εκεί. Σαραντάριον όρος. Άλλο σπουδαίο προσκύνημα διαμέσου της Ιεριχούς, που είναι η αρχαιότερη πόλη στον κόσμο. Προέρχεται από το ρίχα, που σημαίνει ευωδία, πλούσια, έφορη, με νερά, άνθη, φυτά και δέντρα. Είναι μια μεγάλη όαση μέσα στην έρημο. Στο όρος αυτό, όπου ο Κύριος νίστεψε και προσευχήθηκε 40 ημερόνυχτα, εξού και το όνομα, σώζεται με αναμένη την κανδύλα ο βράχος πάνω στον οποίον προσευχόμενος ο Κύριος επειράστη υπό του διαβόλου. Ο δρόμος για το μοναστήρι του πειρασμού από την άσφαλτο ήταν αρκετός και φτιαγμένος με πλατιά σκαλοπάτια. Τα σκαλοπάτια πολλά και ο ήλιος καυτός, όμως η επιθυμία τους μεγάλη και τίποτα δεν τους κρατούσε. Στα πόδια τους είχαν φτερά. Ακόμη και οι γριούλες ανέβηκαν. Μια από αυτές, όταν έφτασε πάνω, βγήκε στον μπαλκόνι ενός κελιού και βλέποντας κάτω και γύρω, αναλύθηκε σε λυγμούς. Ύστερα σήκωσε το κεφάλι ψηλά στον ουρανό και προσευχόταν δοξολογώντας τον Κύριο. Η Σταματούλα απόρρισε και θαύμασε και έμεινε εκστατική για αρκετές στιγμές όταν, φτάνοντας στο μοναστήρι, αντίκρισε τριγύρω πάνω στο όρος τα ερημητήρια πολλών ασκητών και όπως μου έλεγε δεν θα μπορούσε να ξεχάσει αυτό το θέαμα. Η πανύψηλη βράχη ήταν γεμάτη με σπηλιές, μικρές τόσο όσο μπορούσε να χωρέσει ένας ασκητής. Πώς ανέβαιναν εκεί πάνω, με ποιο τρόπο άραγε? Το μοναστήρι είναι κτισμένο μεταξύ κρυμνού και σπηλαίων και η στέγη της εκκλησίας, το μεγαλύτερο μέρος της, είναι βράχος. Πάνω στο σαραντάριο όρος και ενώ ο Χριστός προσευχόταν στον Θεό Πατέρα του, ο Αιωσφόρος έκανε την εμφάνισή του. Πήρε το Χριστό ψηλά στην κορυφή και του έδειξε την έφορη μυρωδάτη γη με όλα της τα πλούτη. Προσπάθησε να τον δελεάσει για να τον προσκυνήσει και να αρνηθεί έτσι τη θυσία του και την προσφορά του στο ανθρώπινο γένος. Ο Κύριος όμως ήρθε για να τον συντρίψει και να βασιλεύσει αυτός. Όπλο του είχε την αγάπη, σκοπός του η σωτηρία του κόσμου. Σήκωσε το σταυρό του ως το τέλος με την άκρα ταπείνωση και νίκησε. Αν λύγιζε, θα βασίλευε πάλι ο Αιωσφόρος. Τότε δεν θα υπήρχε αγάπη, μόνο χάος και καταστροφή. Για αυτήν την αγάπη ο Χριστός μας σταυρώθηκε. Ας παλέψουμε κι εμείς από αγάπη για τον δικό μας ψυχικό κόσμο. Και επειδή εμείς ως αμαρτωλοί δεν έχουμε τη δύναμη που είχε ο Κύριος ως θεάνθρωπος, να αντισταθούμε και να παλέψουμε με το κακό, ας καταφύγουμε στην προσευχή και τις παρακλήσεις, ώστε ο Κύριος να μας αξιώνει με το έλεος του να μην λυγίζουμε στα πειράγματα του δικού μας Αιωσφόρου. Και ως καταχάριν μικρή θεή να λέμε κι εμείς με τον δικό μας τρόπο αυτό που βροντοφώναξε ο Χριστός μας, το «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά». Με την πίστη μας εκείνον, με την αυτογνωσία και την αυτοκριτική, θα εκπληρώσουμε τον εις την γη προορισμό μας, ο οποίος δεν είναι η απόλαυση των υλικών αγαθών της γης, αλλά η δοκιμασία και ο αγώνας για να επικρατήσει η μία από τις δύο υπάρχουσες μέσα μας δυνάμεις. Η καλή να μετατρέψει την κακή σε καλή. Έτσι ο άνθρωπος, εικόνα και ομοίωση του Θεού, γεμάτος πίστη και αγάπη, όταν έρθει η ώρα του, θα επιστρέψει στο Δημιουργό του και θα βρει την αληθινή του πατρίδα. Φεύγοντας από το σαραντάριον όρος, γεμάτοι όλοι τους από τη δροσιά, τη μυρωδιά και τη θέα της Ιεριχούς, σταμάτησαν στο ναό του προφήτου Ελισαίου, στον περίβολο του οποίου σώζεται περιφραγμένη η Σικομορέα, πάνω στην οποία ανέβηκε ο κοντόσωμος Ζακχαίος, για να δει και να ακούσει τον Κύριο. Νέες συγκινήσεις για τη Σταματούλα με τα πιο γλυκά συναισθήματα, αφού μπορούσε να γυρίζει 2000 χρόνια πίσω και να ζει λίγες στιγμές της εποχής εκείνης. Και κυρίως όταν ο δρόμος τους έβγαλε στην έρημο όπου ασκήτεψε η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Η Μαρία ήταν μία πόρνη της Αιγύπτου, από τις μεγαλύτερες της εποχής της. Κάποτε μπήκε σε ένα καράβι για να πάει από περιέργεια στους Αγίους Τόπους. Ακόμα και μέσα στο καράβι αμάρτησε με πολλούς άνδρες. Όταν πλησίασε στην είσοδο του ναού, ένιωσε μια αόρατη δύναμη να την εμποδίζει να προχωρήσει. Η Μαρία γονάτισε και με δάκρυα συντριβής και μετανοίας παρακάλεσε την Παναγία να της επιτρέψει την είσοδο, υποσχόμενη να απαρνηθεί την παλιά της ζωή. Αφού προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο, έφυγε μόνη της για την έρημο, όπου έμεινε 40 ολόκληρα χρόνια. Γυμνός και λετός κυκλοφορούσε όταν την συνάντησε ο μοναχός Ζωσιμάς, ο οποίος είχε βγει από το μοναστήρι για το καθιερωμένο πολύωρο βάδισμα μέσα στην έρημο. Η Ιωσία του εξομολογήθηκε την παλιά της ζωή και του ζήτησε να την κοινωνήσει. Όταν ο Ζωσιμάς γύρισε κοντά της με το Άγιο Ποτήριο, η Μαρία ήταν στην απέναντι όχθη του ποταμού. Για να φτάσει στο Ζωσιμά, βάδισε πάνω στην επιφάνεια του νερού και πήγε κοντά του. Ο μοναχός έκανε να προσκυνήσει την αγιότητά της, αλλά η Μαρία δεν τον άφησε, υπενθυμίζοντάς του ότι κρατάει θεία κοινωνία. Μετά από ένα χρόνο, όταν ο Ζωσιμάς ξαναβγήκε στην έρημο, πήγε πάλι στο ίδιο μέρος και είδε ένα λιοντάρι να κάθεται και να φυλάει το σώμα της. Ο Θεός είχε πάρει την ψυχή της κοντά του. Όπου επλεώνασε η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Η ιστορία της Ιωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας με τις λεπτομέρειές της είναι συγκλονιστική. Βιθανία. Εκεί όπου ήταν η οικία του Λαζάρου, τώρα έχει γίνει ναός. Εκεί βρίσκεται και η πέτρα στην οποία καθήμενος ο Ιησούς είπε για πρώτη φορά «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Πόσα είχε ακόμα να μου διηγηθεί στα ματούλα μου, χύμαρος στις διηγήσεις της, κι εγώ αχόρταγα ρουφούσα. Ένιωθε σαν να ήμουν μαζί της και πολλές φορές μέσα της. Όπως τότε που βρέθηκε με τους άλλους προσκυνητές στον Πανάγιο Τάφο για την αγρυπνία της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας. Τη σταματούλα εκείνη τη νύχτα την είχε περικυκλώσει ένας πειρασμός. Προσπαθούσε να απαγκιστρωθεί και πάλευε μέσα της, ματέως όμως. Πώς θα κοινωνούσε με τέτοιο βάρος? Ήθελε να το πει σε κάποιον ιερέα να ελευθερωθεί. Πού να τον βρει όμως τέτοια ώρα? Μια φωνή μέσα της την τυρανούσε λέγοντάς της ότι δεν πρέπει να κοινωνήσει και μια άλλη της έλεγε «Είσαι στον Πανάγιο Τάφο και δεν θα κοινωνήσεις. Τέτοια χάρη πού θα ξαναβρεις?» Γύρω στις 11 τη νύχτα όλοι οι προσκυνητές, ντυμένοι με τις καλές τους φορεσιές, ξεκίνησαν για το ναό της Αναστάσεως, όπου ο δεσπότης και πολλοί ιερείς με τα χρυσοστόλιστα άμφια τους έψαλαν τον όρθρο και στη συνέχεια τέλεσαν την Θεία Λειτουργία στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Η σταματούλα εξακολουθούσε να νιώθει άσχημα. Ήταν ανήσυχη, ανικανοποίητη. Ήθελε να κλάψει ζητώντας συγνώμη που λείπησε άθελά της ένα πλάσμα του Θεού. Αυτός ήταν ο πειρασμός της. Μα ούτε ένα δάκρυ δεν έφθανε στα βλεφαρά της. Λίγο πριν το μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται, βγήκε από τον Πανάγιο Τάφο ο δεσπότης, επιβλητικός και ωραίος, στάθηκε στην είσοδο του κουβουκλίου και κρατώντας στα χέρια του ένα μεγάλο βιβλίο, άρχισε να διαβάζει πολλές ευχές για αυτούς που θα κοινωνούσαν. Ευθύς όλος ο κόσμος γονάτισε και μαζί τους γονάτισε και η σταματούλα. Τι θειοδώρο ήταν αυτό! Γύρω της ένιωθε πολλούς να κλαίνε προσευχόμενοι που ήταν κυρίως από ξένα γκρουπ. Η σταματούλα ακόμα και τούτη την ώρα δεν είχε να προσφέρει ούτε ένα δάκρυ. Ένας κόμπος την εμπόδιζε και αυτό ήταν πολύ τυραννικό. Κάπως ανακουφίστηκε με τις ευχές που άκουσε και πήρε μέρος στη μεγάλη σειρά για να μεταλάβει. Περιμένοντας προσευχόταν και παρακαλούσε τον Κύριο να την απαλλάξει από αυτό το μάγκωμα που είχε μέσα της και δεν την άφηνε να χαρεί απόλυτα τις στιγμές αυτές. Όταν ήλθε η σειρά της, γονάτισε, έκανε το σταυρό της και μετέλαβε. Ευθύς αισθάνθηκε κάτι βαρύ και ασήκωτο να φεύγει από μέσα της και συγχρόνως μια απέραντη γαλήνη να απλώνεται στην καρδιά και το νου της. Κατοίκησε μέσα της ο Θεός και έδιωξε κάθε τι άλλο. Αμέσως δάκρυα σαν ποταμή άρχισαν να κυλούν στο πρόσωπό της. Κάθε φορά που το θυμάται αναρηγά. Και από τότε σέβεται ιδιαίτερα τη στιγμή αυτή της θείας μεταλήψεως, γιατί χωρίς την παραμικρή αμφιβολία πλέον πιστεύει ακράδαντα ότι τούτη την ώρα αλλάζει ο ψυχικός μας κόσμος, γιατί έρχεται η χάρις του Θεού από ψηλά και μας σηκώνει από τη γη στον ουρανό. Εγώ απορροφημένη από τη θεϊκή αφήγηση της σταματούλας, θαρώ πως την άκουσα να ψιθυρίζει «Αχ, να κρατούσε αυτή η ομορφιά συνέχεια, Θεέ μου». Βιθλεέμ. Βιθλεέμ, η πόλη του Άρτου. Στην Αγία αυτή πόλη υπάρχει το σπήλαιο όπου εγεννήθη ο Χριστός. Πάνω από το ιερό σπήλαιο υπάρχει μεγάλη εκκλησία η οποία εκτίσθη επί Μεγάλου Κωνσταντίνου και είναι από εκείνες που τις ονομάζουν βασιλικές. Την ώρα που πλησίαζαν οι προσκυνητές, χτυπούσαν οι καμπάνες καλωσορίζοντάς τους. Ο ναός της γεννήσεως είναι πεντάκυκλος, γιατί έχει 5 διαδρόμους. Κάθε σειρά έχει 10 κολόνες αγιογραφημένες και η τύχη όλη με ψηφιδωτό από το οποίο ελάχιστο σώζεται. Επειδή δε οι βάρβαροι έμπαιναν μέσα στο ναό με τα άλογά τους, οι χριστιανοί έκλεισαν τη μεγάλη είσοδο αφήνοντας μόνο ένα μικρό πέρασμα, μια μικρή πόρτα ύψους ενός μέτρου. Έτσι ο πιστός μπαίνοντας σκυφτός βρίσκεται μπροστά σε ένα θαυμαστό άνοιγμα. Στο εσωτερικό του ναού υπάρχει σκάλα με 15 σκαλοπάτια από τα οποία ο προσκυνητής κατεβαίνει στο Άγιο Σπήλαιο, το οποίο είναι σκοτεινό αλλά φωτίζεται από πολυπληθείς λιχνίες. Σε πολλά σημεία το σπήλαιο είναι καλυμμένο με μεταξωτό ύφασμα μέσα από το οποίο φαίνεται η φύση του σπηλαίου, μαύρος βράχος, εις τον οποίον το θείο βρέφος εγεννήθη. Το σπήλαιο της γεννήσεως του Χριστού σέβονται όχι μόνον όλα τα χριστιανικά έθνη, αλλά και αυτοί οι Οθωμανοί, διότι πιστεύουν ότι στο Άγιο Σπήλαιο προσευχήθηκε ο Μωάμεθ. Η σταματούλα για να προσκυνήσει έπρεπε να περιμένει μία ώρα στην ουρά, γιατί είχε μείνει πίσω από τον πολύ κόσμο, ενώ από το δικό της γκρουπ είχαν σχεδόν όλοι προσκυνήσει και θα έφευγαν σύντομα. Αναγκαστικά θα έφευγε χωρίς να προσκυνήσει και αυτό δεν το άντεχε. Από μικρούλα άκουγε την ιστορία του Χριστού και έπλαθε με τη φαντασία της την Αγία Γη. Η Φάτνη ήταν για αυτήν κάτι μακρινό και απλησίαστο. Στις χριστουγεννιάτικες κάρτες που στέλνουμε στους συγγενείς και τους φίλους, προτιμάμε σαν μοτίβο τη Φάτνη του Χριστού, γιατί αυτή ζεσταίνει τις καρδιές μας. Και τώρα η σταματούλα να είναι τόσο κοντά στην αληθινή Φάτνη και να μην μπει μέσα να προσκυνήσει. Έψαχνε να βρει κάποιο τρόπο και προσευχόταν να τη βοηθήσει ο Θεός να προλάβει. Τέλος σκέφτηκε ότι ίσως δεν ήταν άξια και αμέσως ηρέμησε ταπεινά και γαλήνεψε. Ξαφνικά στο βάθος, δίπλα στις σκάλες που οδηγούν στο σπήλαιο, ανακαλύπτει ότι υπάρχει κενός χώρος, γιατί ακριβώς επάνω στον τοίχο ήταν τοποθετημένη μια μεγάλη εικόνα της Παναγίας της Βιθλεεμίτισσας και προφανώς οι προσκυνητές δεν πήγαιναν σε αυτόν τον χώρο για να μην χάσουν τη σειρά τους στο προσκύνημα του σπηλαίου. Χωρίς να χάσει καιρό η σταματούλα, βγαίνει από την ουρά και πηγαίνει κατευθείαν μπροστά στην εικόνα και αφού την προσκυνά αρχίζει να την καθαρίζει με την κολόνια που είχε μαζί της. Όταν τελείωσε έκανε να φύγει και ρίχνει μια βιαστική ματιά στην είσοδο του σπηλαίου που ήταν κοντά στην εικόνα. Αλήθεια, τι περίεργο! Παρά τον πολύ κόσμο, στην είσοδο υπήρχε ένας χώρος άδειος, λες και περίμενε κάποιον να τον πιάσει. Η σταματούλα πιάνει αυτό το χώρο και σε λίγο βρίσκεται μέσα στο σπήλαιο. Τι ωραίο, τι εκπληκτικό πράγμα. Η σταματούλα βρίσκεται μέσα στο πραγματικό σπήλαιο και αντικρίζει την αληθινή Φάτνη του θείου βρέφους. Όμως η μεγάλη της χαρά οφειλόταν στη θεϊκή παρουσία και παραχώρηση, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα είχε μπει μέσα στο σπήλαιο. Δύο βήματα από το κύλωμα της γεννήσεως είναι η κύλη πέτρα πάνω στην οποία η Παναγία σπαργάνωσε το νεογέννητο και το έβαλε να ζεσταθεί. Γονατιστοί οι πιστοί πλησιάζουν τη Θεία Φάτνη και πολλοί είναι αυτοί που κλαίνε. Ανεξήγητο για πολλούς, λυτρωτικό όμως για άλλους. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Η σταματούλα πριν συνεχίσει την αφήγησή της στάθηκε για λίγο στο γεγονός της παρθενίας και είπε μονολογώντας: «Ο Θεός έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο περνώντας τον μέσα από την Παρθένο χωρίς να την αλλοιώσει. Όπως οι ακτίνες του ήλιου δεν μεταβάλλουν το γυαλί όταν περνούν μέσα από αυτό για να θερμάνουν ή να φωτίσουν. Τι ωραίο παράδειγμα». Όλα αυτά τα θεία και υπέροχα προσκυνήματα κάθε φορά αφαιρούσαν και κάτι περιττό από μέσα της. Ολοένα και αλάφρενε τόσο που έφτασε να νιώθει σαν πουλί. Αυτό ήταν. Μπήκε πια σε άλλο κόσμο. Ξέφυγε από εκείνον τον κόσμο που τη βάραινε και την κούραζε, μα που όμως ήταν μέσα στο πετσί της χωμένος και με τίποτα δεν μπορούσε να τον βγάλει. Καμία επίγεια δύναμης δεν στάθηκε ικανή να αφαιρέσει τίποτα από αυτά που την σκλάβωναν και την τυραννούσαν. Μόνο η Θεία Παρουσία αυτών των ημερών την ελευθέρωσε και της έδωσε τη χάρη να ζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά να ατενίζει με εμπιστοσύνη και πόθο τον άλλο. Ένας μανιώδης συλλέκτης ψάχνει σε όλη του τη ζωή για τη συλλογή του. Αγωνιά τις νύχτες δεν κοιμάται και θυσιάζεται κυριολεκτικά για να αποκτήσει κάτι που ή δεν θα το βρει ποτέ του ή αν το βρει θα το χάσει πάλι, γιατί όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο δεν θα πάρει τίποτα μαζί του. Το θησαυρό όμως της ψυχής του, που για να τον βρει επίσης πρέπει να κοπιάσει, να ξενυχτήσει, να ιδρώσει, να κλάψει, όταν τον βρει κανείς δεν θα μπορέσει να του τον πάρει, και όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο θα είναι το μόνο που θα πάρει μαζί του. Η Σταματούλα με είχε αφήσει άφωνη. Ήταν υπέροχα όλα όσα άκουγα από τα ευλογημένα χείλη της. Εύλογες όμως ήταν και οι απορίες μου, γιατί απαντώντας σε αυτές η Σταματούλα άνοιγε το δρόμο σε πολλές ψυχές που είχαν τις ίδιες απορίες με μένα. Ρωτώντας την αν πρέπει να εγκαταλείψουμε τα εγκόσμια για να προετοιμαστούμε για τα υπερκόσμια, μου είπε κάτι πολύ σπουδαίο. Να ζεις σαν ετοιμοθάνατος και να δημιουργείς σαν αθάνατος.
Αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διάβασε η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.